Ja mums ir nepieciešams kaut ko atrast internetā, mēs bieži vien ierakstam šo vārdu vai frāzi tieši Google meklētājā. Šī kompānija neapšaubāmi dominē starp pārējiem interneta meklētājiem un nekautrēj savu pozīciju izmantot. Ko tas nozīmē? Visbiežāk, ja meklējam kādu preci vai pakalpojumu, vai pat kafejnīcas adrese, mēs vispirms ieraugām tos uzņēmumus, kas Google ir samaksājuši par savu reklāmu. Savukārt konkurenta piedāvājumi gandrīz neparādās. Eiropas komisija uzskata, ka šādi Google ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli tirgu. Tādēļ vairākus gadus notika pārrunas un divi iepriekšējie Google piedāvājumi tika noraidīti. Bet šoreiz konkurences komisārs Hawkins Almunia ar panākto ir apmierināts.
Mēs esam spējuši panākt tālajošus panākumus sarunās ar Google. Šiem sarunu rezultātiem ir skaidrs potenciāls atjaunot vienlīdzīgu spēles nosacījumus nozīmīgajā interneta meklēšanas un reklāmas tirgū. Neviena cita konkurences iestāde visā pasaulē nav spējusi ko tādu panākt. Atcerēsimies, ka arī ASV Federālā tirdzniecības komisija pētīja šos jautājumus. Lai gan tur ir cita tirgus situācija, viņi nepieprasīja no Google tik tālajošu rīcību.
Vienošanās būtība ir salīdzinoši vienkārša. Panākt, ka līdzās saviem pakalpojumiem Google uzrāda arī konkurenta piedāvājumus, turklāt uz līdzīgiem nosacījumiem.
These alternatives will also be attractive.
Piedāvātās alternatīvas būs pievilcīgas. Piemēram, ja Google izmanto fotogrāfiju, lai reklamētu savus pakalpojumus, kas ir būtisks elements, lai pievilinātu patērētājus, tad konkurentu piedāvājumam arī būs jābūt ar fotogrāfiju. Eksperimenti rāda, ka fotogrāfijas spēlē ļoti būtisku lomu patērētāju uzmanības piesaistīšanā. Un šis princips darbosies arī nākotnē. Ja rīt Google izdomās rādīt video, lai reklamētu savus pakalpojumus, tad arī konkurentu pakalpojumiem būs jābūt ar video.
Lai gan komisārs Almunia skaidro žurnālistiem savu pozīciju gandrīz stundu, daudzi tā arī nav spējuši saprast, kadēļ viņš ir apmierināts ar šo Google piedāvājumu. Skeptiķi, kā Davids Vuds no organizācijas ar nosaukumu Konkurētspējīgas interneta tirdzniecības alternatīva, ir pārliecināti, ka Google tik un tā redzamākajā vietā piedāvās savus pakalpojumus.
The evidence showed last time that the effects were minimal and that the way that Google was planning.
Pierādījumi rāda, ka iepriekšējās reizēs Google piedāvāto izmaiņu ietekme bija minimāla. Un tas, kā Google plānoja izkārtot meklēšanas rezultātus, dot viņiem sniegtajiem pakalpojumiem milzīgu priekšrocību salīdzinājumā ar konkurentiem. No tā, ko komisija ir līdz šim parādījusi, neizskatās, ka arī šoreiz viņi ir sākuši panākt pietiekami daudz, lai mainītu milzīgo disproporciju tirgu par labu Google. Bet mums tas ir jāizpēta, un es ceru, ka komisija ņems vērā arī, ja rezultāti parādīs, ka nekas būtiski nav mainījies.
Then we very much hope that the commission will take that into account.
Tomēr pagaidām izskatās, ka komisija negrasās testēt jauno Google piedāvājumu praksē un vienkārši tiec tam piekrist. Līdz ar to, kad jūs pēc pāris mēnešiem atkal kaut ko meklēsiet Google, pievērsiet uzmanību, vai tur valda lielāka dažādība. Ārts jums Konahavs, Latvijas Radio.